kok 2020 itu dipenuhi dengan drama-drama yang tone-nya tuh agak low. Nah, aku melihat apakah mungkin memang tren film pasca corona itu akan ke arah sana gitu, karena
dan itu realistis banget, dan gue marah ke aku karena pakai headphone ya, jadi kayak rasanya kayak bener-bener madek gitu loh.
Yo, intinya sebenarnya ini film hidayah sih, jadi film yang bercerita tentang keikhlasan.
Atau jangan-jangan kita ini tidak bisa sensitif menangkap apa yang ada di sekitar kita, gue karena di benaknya kita tuh terlalu ribut, terlalu crowded.
Riz Ahmed ki kemudian ki apa ya, menurutku adalah salah satu aktor yang underrated sih.
Kalau toh memang aku harus kehilangan salah satu indera, aku pilih Sekendi ya. Pertanyaannya adalah, apakah audio itu lebih penting daripada visual?
Itu kenapa disebutnya audio visual, bukan visual audio gitu kan. Ya makanya film pun kan sebenarnya secara history kalau kita tarik mundur kan tidak pernah dianggap sebagai bisnis yang serius sampai memang audio itu hadir kan.
Ya, berikut itu tadi adalah ramalan dari Ki Ageng Naranugroho. Assalamualaikum. Wah, bertemu lagi di Cinema Ngoko setelah kita libur awal tahun dan akhir tahun.
Iya, betul. Selamat tahun baru.
Kita kemarin libur. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya yang mendengarkan. Enggak tahu ini terbitnya kapan.
Nah, karena sembarangannya selamat tembaru.
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 Aku okay, menyelamati ke teman-teman ya, ngono. Selamat tembaru. Dan apa di Cinema Ngoko kita tahun 2021 ini menyambut dengan insya Allah ya lebih inilah, lebih semoga lebih cerah. Kalaupun tidak lebih cerah ya kita lebih siap. Dan ini untuk film pertama yang mau kita bahas itu adalah ini film yang kemarin direkomendasikan sama Nara, dan aku memang jadinya sudah berencana pengen nonton ini sih jane, cuman bang belum sempat, dan tidaklah kemarin direkomendasikan juga kita bahas sih mau filmnya judulnya Sound of Metal, The Sound of Metal ya.
Betul sekali, The Sound of Metal. Yang tak pikir nontonnya tadinya bakal berisik dan aku sudah menyiapkan headset. Aku ini pas main nonton ini kayak aku ini ki film musik, aku udah nganggo headset, kudu ra iso ning HP tok.
Iya, iya, iya. Tapi bener kan? Ternyata idealnya nontonnya pakai headset.
Iya, tapi bener juga, iya. Idealnya memang pakai headset. Meskipun film ini jangan expect pakai headset tuh akan mendengarkan musik-musik metal gitu.
Enggak. Jadi lagi ini sekali lagi membuktikan teoriku bahwa kalau nonton film itu jangan nonton trailernya. Wis pokoknya nonton wae. Anda akan terkejut tuh, misalnya contohnya dengan film ini. Dan rambu-rambunya teman-teman ya, kalau yang belum nonton itu adalah nontonnya nganggo headset, maksudnya kalau bisa headphone yang apa ya, yang isolated menurut gue lebih baik lah ibaratnya buat menonton itu. Nah tapi ki kayaknya nggak mungkin kita membahas film ini tanpa membahas premisnya sih. Jadi kalau Anda tidak ingin sama sekali tahu dengan premisnya film ini, berhenti mendengarkan Cinema Ngoko sekarang, nonton dulu. Nanti setelah nonton baru dengerin lagi.
Iya, yeah, betul.
Karena kita nggak akan bahas cerita, tapi kita mungkin akan bahas premis karena sedikit banyak. Karena kalau kamu seperti aku modelnya, premisnya apa gak ngerti, ya lebih baik stop dulu di sini, nonton dulu. Karena ini film menarik banget kalau menurutku, sangat menarik.
Iya, Nat. Iya, apa ya, aku juga tertarik sebenarnya film ini tuh direkomendasikan oleh seorang teman sih, karena sejak pandemi itu radarku tentang film tuh agak berantakan. bulan-bulan Desember, November itu kan memang biasanya kita sebut sebagai festival season kan, dimana banyak film bagus bermunculan gitu. Nah, tahun lalu tuh terus terang radarnya tuh agak berantakan, dimana aku untuk mapping mana yang film bagus dan mana yang film apa biasa saja atau bahkan film Hollywood kan tidak ada gitu kan.
Iya, iya.
Jadi ya, kayak kemunculan film-film tuh kayak semacam merata. Nah, salah satu yang waktu itu muncul dan direkomendasikan oleh seorang teman itu adalah film ini. Itu sebenarnya sudah direkomendasikan dari akhir tahun lalu sih. Ketika pertama kali itu muncul, Sound of Metal. Cuman ya aku akhirnya baru menonton kemarin karena ya Cinema Ngoko.
Jadi untuk, sebenarnya Cinema Ngoko ini mengajak kita dan membawa kita untuk ayo nonton film-film iki.
Betul. Betul.
Harus dilestarikan.
Cukup men-trigger saya di sela-sela kesibukan itu untuk tetap menonton tuh, salah satu alasannya adalah Cinema Ngoko.
Oke, okay, ini mungkin aku akan kasih bocoran sedikit tentang ininya ya, premisnya ya. Jadi premisnya ini adalah bercerita tentang seorang musisi, drummer, musisi metal lah ya, yang di tengah turnya tiba-tiba kehilangan pendengarannya dan bagaimana dia struggle dengan hal ini gitu. Ya itu premisnya lah gitu. Di ceritanya detailnya seperti apa nanti teman-teman mungkin bisa nonton sendiri karena seperti biasa di semua Cinema Ngoko kan kita bahas konteksnya ya. Konteksnya si ini apa namanya si film ini gitu loh. Aku nonton film ini tuh nar madeg.
Iya sih, karena apa ya, itu adalah situasi yang menyeramkan sih. Aku
iya,
aku apa ya, aku sebenarnya pernah ber nek aku kan memang orang ini ya, karena film jadi berhubungan dengan visual itu terus terang sempat ada di kepala aku amit-amit nauzubillah nek tiba-tiba penglihatan tuh hilang kan. Nah ini sama sih, dia sebagai seorang musisi yang memang dia hidupnya dari musik itu tiba-tiba hilang itu menyeramkan, dan itu tuh digambarkan dengan sangat, menurutku sangat elegan sih. Bagaimana peran musik ke kehidupan, bukan musik ya, bukan cuma musik, audio ke kehidupannya dia di awal. Ketika itu hilang gitu tuh menarik sih menurutku, kayak dari ya film dimulai dengan diam di atas panggung bermain musik. Tapi kemudian itu terlihat juga bahwa kehidupan rutinitasnya pun dari pagi itu dipenuhi dengan suara gitu. Dan yang menstabilkan kehidupannya dia tuh suara gitu, dari dia nyetir ngobrol sama pacarnya, terus habis itu bunyi tetesan kopi gitu kan, itu yang membuat dia stabil sebenarnya.
Aku nonton filmnya juga nggak sengaja pakai headphone karena pas mau nonton itu dilalah pas bojoku ngajar, sehingga kan ya apartemen kami kan kecil ya, jadi kalau aku nonton film otomatis kan banter rungu atau di ruangan ini gitu, tempat dia mengajar karena ngajarnya online, sehingga terus kemudian aku pakai headphone untuk nonton film ini. Kok dilalah itu kok ya pilihan yang tepat pakai headphone, dan benar-benar aku menangkap itu bahwa kita tuh kadang-kadang melupakan apa ya pentingnya audio, karena itu menjadi sesuatu sing apa jenenge biasa banget gitu sehari-hari, hanya saja kita tidak merasakan itu, tapi nenggone film ini tergambar banget gitu, dan dia pakai headphone itu ya. Jadi ketika dia mulai kehilangan gitu, suaranya mulai redup gitu tiba-tiba, kuwi rasanya nek aku kayak rasanya kayak kita pakai headphone noise cancelling gitu, mak.
Iya, benar.
Dan itu realistis banget, dan gue marah ke aku karena pakai headphone ya, jadi kayak rasanya bener-bener madek gitu loh. Wih, jadi rasanya bener-bener kayak aku sing budek gitu loh. Ngeri gitu loh.
Dan
ekspresinya si aktornya juga kelihatan sing wih gitu ya, pira.
Iya sih, aku sih sepakat gitu. Dan apa ya, dan ini pun menurutku apa ya, terang aku pernah bertemu dengan teman-teman tuli juga dan berdiskusi cukup panjang dengan mereka. Terus habis itu beberapa perspektif yang diberikan di sini tuh menurutku cukup akurat gitu loh. Itu juga yang menarik juga sih. selain maksudnya bagaimana dunia itu dibangun secara realistis dengan suaranya, dengan experience yang diberikan, tapi bagaimana respon menanggapi Tuli ini pun ini menarik sih, karena memang apa ya, teman-teman Tuli itu adalah ini mohon maaf kalau misalkan aku salah bicara ya, cuman waktu itu kita sempat ngobrol, teman-teman Tuli itu memang tidak pernah mau dianggap mereka adalah kurang atau ada yang salah dengan mereka. Bahwa teman-teman Tuli itu sama saja, kayak misalkan bahkan ada statement dari mereka bahwa ya kayak kamu ngomong bahasa Inggris, ada orang lain ngomong pakai bahasa Perancis, kita pakai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa isyarat gitu kan, bahasa ini. Dan detail-detail yang diberikan semacam kayak statement terakhir dari si si siapa bapak asuhnya dia itu, yang melihat si bahwa Joe, ya, bahwa dia mengatakan hal yang sama bahwa ini tuh bukan kekurangan gitu, dan kalau aku nerima kamu balik ya ini apa ya, ganggu yang lain ya, karena ini trust yang kita bangun satu sama lain selama ini gitu kan. Terus habis itu mungkin kayak detail-detail kayak bagaimana mereka apa ya berkomunikasi, terus habis itu kayak aku tuh langsung kayak wah ini detail tuh adalah ketika ada scene di mana si siapa Joe ya, Joe apa siapa tuh yang tua itu, dia ngantar ke sekolah dan dia untuk komunikasi untuk ngambil perhatian kelasnya adalah dengan
lampu
menggunakan lampu gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah, jarang sekali untuk untuk diangkat di sebuah film yang karakternya itu Tuli gitu. Biasanya kita punya film dengan karakternya Tuli itu tidak mengangkat hal-hal yang detail seperti itu, padahal itu ada di tengah kehidupan teman-teman Tuli gitu kan sebenarnya.
Ya. Ini kayak satu hal yang mungkin tidak banyak orang sadar ya, bahwa ketika Anda Tuli, maksudnya bayangan kita orang yang punya pendengaran normal itu kan kalau Tuli itu berarti kita nggak bisa dengar suara lain di sekitar kita. Padahal toh teman-teman, kalau Anda Tuli, Anda itu nggak bisa dengar suara Anda sendiri. Itu yang kalau menurutku yang paling menyeramkan janiku ya. Kita ini kan misalnya pakai earplug gitu misalnya, kita pakai earplug itu kita mungkin nggak dengar, atau kita pakai headphone lah katakanlah, kita pakai headphone, tapi kan kita masih sedikit bisa mendengar suara kita sendiri kan. Kalau teman-teman Tuli ini kita nggak bisa dengar suara kita sendiri, tapi kan ngomong sih nggak bisa dibilang kayak intonasi dan itunya mungkin kita nggak kontrol gitu. Jadi kebayang aja kalau misalnya ada yang mungkin Tuli sejak lahir itu ya mereka nggak tahu fonetik ngomong yang seperti orang lain itu seperti apa, mereka tidak sadar, sehingga yang bisa ngomong lancar dengan fonetik seperti orang biasa itu adalah orang-orang yang tadinya punya pendengaran normal dan kemudian karena sesuatu hal terjadi mereka menjadi tuli ya, seperti si si Ruben dan si Joe ini kan, mereka tadinya karena sesuatu hal terjadi sehingga mereka menjadi tuli kan.
Benar-benar
mungkin kondisi itu gitu yang mungkin dan itu tercapture dengan sangat baik di film ini karena nek kayak nganggo headphone, jadi kayak sing sep tiba-tiba nggak terdengar gitu, jadi memberikan gambaran iki lho, dan sebetapa mengerikannya kita itu ternyata kehilangan hal-hal kecil yang tadinya kita sepelekan lho maksudnya. Nah aku kemudian secara filosofis kan melihat film ini kan kayak ngono, kita kayak menganggap apa ya, misalnya katakanlah katakanlah dalam kondisi pandemi inilah, macet itu sebelum pandemi adalah sesuatu hal yang sehari-hari banget kalau kamu tinggal di Jakarta. Tapi ketika tiba-tiba pandemi tidak ada orang pergi, terus atau kita itu biasa pergi keluar tuku gorengan lah misalnya apa, tiba-tiba kegiatan itu cut, hilang, itu kan sesuatu yang remeh-temeh, tidak kita anggap penting, tapi terus kemudian ketika kita kehilangan itu, wih ternyata ini penting banget tuh. Nah ini yang tadi Nara bilang di awal kan, suara kopi, suara musik di awal, suara naik mobil, segala macam ngono-ngono gue.
Iya, makanya apa ya, sebenarnya film dengan tema seperti ini juga apa ya, aku pernah menonton juga itu sekitar tahun awal-awal aku kuliah, judulnya ya, nggak salah, It's All Gone, Pity Tong, nggak salah. It's All Gone Peter Tong itu juga gitu. Ini malah kisah nyata sih sebenarnya. Ada DJ tiba-tiba tuli gitu. Tapi dia tuli sementara sih. Di akhirnya dia mulai dapat lagi lah ininya. Nah ini juga sebenarnya, tapi detail yang diberikan tentang kehidupan tuli itu aku lebih menikmati di film ini sih. Lebih dapat gitu. Dan apa ya, di film ini pun juga sebenarnya akhirnya ketika dia memutuskan untuk menjalani operasi dan lain-lain diceritakan juga di sini bahwa dia malah apa ya, merusak memori mengenai suara itu sendiri kan, ketika dia dia akhirnya melakukan operasi dan lain-lain kan. Dan ini juga yang menarik sih, karena sebenarnya memang benar, memang ketika pendengaran hilang itu ya wis hilang gitu.
Hilang
gitu.
Alat kuwi kan jane meng artifisial to.
Iya, belum ada, berarti kan kesimpulannya belum ada yang berhasil untuk mengembalikan itu 100% kan gitu.
Iya. Dan ini nek dirilit karo kehidupannya kita tuh kan kayak apa ya? Kadang-kadang ada beberapa hal yang hilang. Itu dewek kita tuh kayak nggak rela gitu loh kehilangan sesuatu hal itu, dan kita berusaha untuk merecreate itu gitu. Misalnya katakanlah kita kehilangan kehilangan seorang gitu misalnya, terus kemudian kita berusaha untuk menggantikan peran ini, peran orang yang kita yang hilang ini, kemudian kita berusaha untuk mereplikasinya kepada orang baru katakanlah, bisa aja itu mungkin sahabat katakanlah misalnya. Kita dulu ini misalnya terjadi koyok bojoku lah, bojoku waktu itu mengalami mungkin seperti ini. Jadi dia dulu punya sahabat, ketika terus kemudian sahabatnya pindah kerja ke pindah dapat pekerjaan jadi dosen di Eropa, terus tapi dia kangen banget sama temannya ini dan dia membutuhkan koyok kehadiran temannya ini gitu. Terus kemudian akhirnya dia berusaha untuk mereplikasi peran temannya ini kepada teman yang baru. Lah gue kan ora tepat.
Oh, okay, benar.
Aku melihatnya kan koyong-koyong ini gitu. Kayak misalnya kita kehilangan sesuatu terus kemudian pengen menciptakan semahal apapun itu, kita pengen memori itu kembali gitu.
Benar.
Tapi ternyata setelah kita kembalikan tidak bisa seperti yang dulu lagi ya, karena memang ya wes, maksudnya sing memori yang itu ya tetap yang itu gitu, maksudnya tidak bisa kita mengkutu di kelas ke memang ibarat lagi.
Makanya kan sebenarnya kayak di cerita ini kan juga sebenarnya apa ya, dia kan sebenarnya pengen kembali ke titik nolnya lagi kan. Makanya di awal film itu sebenarnya cara berceritanya juga sangat sangat bagus, karena dia berhasil dengan singkat. Film ini tuh menggambarkan titik nol dari karakter tuh di mana. Jadi kayak ini loh titik nolnya, dengan pacarnya, di dalam RV-nya dia, terus dia tur kemana-mana, mereka mimpi bikin album dan lain-lain gitu. Urip ngalor ngidul gitu kan, di mana ketika dia berusaha untuk menuju ke titik nol itu kan malah ternyata kan, dan melawan bahwa dia sudah bergerak. Ternyata kan malah menjadi sesuatu yang tidak balance lagi gitu. Dia tidak menemukan keseimbangan lagi di sana kan. Yo intinya sebenarnya ini film hidayah sih.
Iya,
ini saja ini.
Tapi katanya kabeh film yang dibahas nang Sinema Ngongko dadi film hidayah.
Oh iya memang. Iki nang Indonesia ini versi ini judul iki Suara Keikhlasan. Jadi ya, filmnya bercerita tentang keikhlasan.
Iya benar sih. Tapi nek misalnya nek kowe lan, kalau misalnya kamu mengalami ini, tiba-tiba kehilangan pendengaran tuh, what would you do? Aku soalnya itu pertanyaan yang tak tanyakan ke aku. Aku udah ngalami kau yang ini terus piye? Aku ora iso dolanan gitar meneh. Aku ora iso rekaman Sinema Ngoko meneh gitu loh. Aku terus kudu piye ya, maksudnya berpikir kayak gitu kan?
Sempet sih, aku yang mikir ngono sih. Maksudnya ketika misalkan itu terjadi ke kita, ya amit-amit nauzubillah.
Iya sih.
apa ya? Yang jelas ya pasti, nek secara naif pasti ya kita harus adaptasi itu mikirnya yang pertama. Tapi mengalami fase chaosnya pasti juga juga tidak bisa memungkiri pasti lewat sih. Karena itu sesuatu yang kita berpuluh-puluh tahun ada, terus snap hilang gitu loh. Terus itu kan maksudnya untuk kita orang yang bergerak, terutama mungkin orang yang bergerak di dunia apa ya, kesenian kreatif gitu kan, itu menjadi hal yang sangat esensi gitu. Suara, terus habis itu musik gitu kan. Itu kan esensi banget untuk kita gitu. Jadi yo nek aku sih apa yang akan aku kerjakan pertama ya kok. Gue ini nguntap sih, mesti nguntap sih sih aku.
Iya, pasti.
Pasti ya,
jadi tidak, kemudian sangat dipahami toh. Nah, dan itu nesu dan si Joe itu juga yang pertama kali didandani ki iki. Ora iki kan maksudnya dia sambil menunjuk ke kepala gitu. Yang kita betulin di sini itu kepala, bukan kuping gitu. Karena kupingnya aja dandani, tapi mindset kepala. Aku pasti stres sih kalau misalnya ini terjadi ke aku. Karena edian ya. Mepi ya itu berkomunikasi dengan orang, jadi kita bingung caranya mau bagaimana. Kayak ngono kan?
Iya, benar. Jadi apa ya? Yo koyo baleni urip meneh sih, ya ra sih. Koyo akhirnya
kayak ngeriset kan
koyo,
berarti.
Koyo ngeriset kabeh gitu. Kayak ya ini the whole new thing sebenarnya. Meskipun benar tidak ada apa ya, aku juga sepakat dengan teman-teman tuli yang berpendapat bahwa memang tidak ada yang salah dengan menjadi tuli gitu loh, tidak ada yang perlu diperbaiki gitu. Mereka masih bisa komunikasi dengan normal, masih bisa bisa komunikasi dengan orang, masih bisa apa ngobrol juga, cuman tetap ada yang proses adaptasinya pasti juga akan pasti sesuatu yang
ya, dan tidak mudah pasti.
Iya, betul.
Iki aku mengingatkanku pada, aku enggak tahu ya, aku nontonnya nang YouTube apa nanti ada kayak semacam apa di TV, aku lupa deh. Ada kayak semacam feature mini documentary gitu bercerita tentang pengajar bahasa isyarat di Afrika. Jadi dia itu pengajar bahasa isyarat, dia itu seorang penderita, dia itu adalah orang dalam kondisi tuli, dia mengajar bahasa isyarat kepada orang-orang atau anak-anak yang ada di desa terpencil di Afrika yang punya masalah pendengaran gitu. Dan ternyata koyo ono iki loh, koyo ono satu wilayah sing ternyata di desa itu kayak 40% orang di sana itu tuli karena mungkin karena sesuatu hal gitu. Kan dewe nang Indonesia kan kadang-kadang ada juga kan yang kayak gitu, yang satu desa tuh banyak sekali orang yang buta gitu, enggak bisa lihat gitu. Terus nah ini tuh satu kondisi itu tuh tuli gitu, dan terus kemudian sorotan yang sebelahnya adalah menggambarkan kehidupan si seorang anak umur iki berapa ya, 15 kalau enggak salah 15 tahun. Yang dia itu keluargane weh tidak tahu harus bersikap seperti apa karena dia tuli sejak lahir. Jadi ya cuman yang dilakukan sama dia, keluarganya juga bercerita bahwa aku ora ngerti iki anak ini aku harus gimanain gitu. Maksudnya yang bisa dilakukan ya membantu ayahnya bekerja di ladang. Dan mereka nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anaknya. Anaknya pun tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya tiap hari pekerjaannya emang tangi, lungo nang sawah, terus barbi balik, turu, wes, sampai kemudian ketemu dengan guru pengajar bahasa isyarat ini. Wah, kuy, aku terharu banget melihat itu ya, adegan itu, karena melihat ketika dia pertama kali diajarin bahasa isyarat dan dia mulai bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam benaknya dia kepada orang lain, kuwi ketok banget loh maksudnya, dan ekspresinya natural banget kan, maksudnya dia ketok banget wajahnya itu, betapa wajahnya dari sangat kelam itu menjadi bersinar dan bersemangat loh. Kuwi aku pas delok kuwi iki gregel, aku sampai berbesmili aku loh.
Ternyata
Maksudnya karena kebayangkan saja dia apa ya seorang remaja sing lagi ekspresif ekspresifnya kan.
Iya betul.
Dia sebenarnya banyak sekali hal yang terjadi di kepalanya dia lah.
Betul.
Tapi dia tidak bisa mengungkapkan ketika dia mulai sinau dan dia bisa untuk pertama kalinya kan berarti Danan iso ngomong sesuatu kepada orang lain. Kui wah jen betapa terus kemudian setelah itu dilihat ketika Danan balik omah ki jauh lebih bersemangat, dia lebih jauh lebih passionate, dia lebih punya tujuan. Oh aku mengene, aku mengene lho. Lah kui kan anu banget ya. Maksudnya sesuatu yang kita sepelekan gitu loh bahwa audio adalah jembatan komunikasi
betul.
Walaupun
komunikasi itu tidak harus lewat audio,
tidak lewat audio kalau kita aku ingin nonton wawancara nih Gunawan Marianto kan yang science of fiction itu dia kan bilang bahwa komunikasi verbal kan main 30% komunikasi sisanya aku kan jadi non verbal ya memang sih tapi kan deweki kui kayak apa ya itu kan kayak jembatan pertamanya dhewe itu loh
nek
kui iki 30% iki dilangi yo mumet dase pasti.
bener makanya apa ya yo ini sebenarnya juga apa ya science of fiction itu juga menarik sih karena ini juga sebenarnya film yang setema dengan science of fiction.
Yo bener
karena science of fiction
dia
pun
berusaha untuk karena orang ngerti kan dia pengen mengungkapkan sesuatu tapi nggak ngerti coro deh akhirnya dia ya berlaku seperti itu.
Betul apa ya film ini tuh ada rasa gregele ono rasa menyenangkannya juga gitu dan apa dan film ini yang aku suka juga adalah film ini tidak berusaha mencari drama sih
ya
itu yang sangat jarang terjadi di film-film barat gitu. Ini semacam film yang maksudnya dengan closure yang menurutku sangat sempurna.
Takarannya pas,
bener. Jadi misal memang dia kesana demi si ceweknya, terus habis itu.
Ini Ready Player One tuh, yang main Ready Player One tuh si ceweknya ini.
Bener. Terus ternyata dia menemui bahwa ceweknya juga sudah move on dengan kehidupannya. Endingnya pun ya, selungguh dicoplok dan akhirnya menerima ikhlas. Nah,
dia menemukan titik nolnya kembali deh menurutku sih.
Iya, bener.
Titik nol ini tak pikir ya salah satu hal yang penting. Nah, termasuk iki loh. Dan endingnya itu kalau menurutku kayak dia kayak menemukan akhirnya dia bisa menemukan moment of stillness kayak apa ya the moment when we have everything silence jadi kita bisa mendengar diri kita sendiri gitu kan karena itu kan yang dikongkon karo gurune kuwi kan maksudnya ketang isu ngopi donat lungguh nang kene pokoknya selama beberapa jam pokoknya lungguh wae meneng. Aku tadinya enggak mudeng. Kenapa kok dikongkon koyo ngono ya? Tapi terus kemudian aku memaknainya adalah yo kalau kamu tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka terus kemudian kan di kepalamu kan nenggone ndasmu kan pasti ribut dhewe lho. Banyak sekali itu. Iya kan? Maksudnya walaupun
dia harus menyalurkan itu ke sebuah medium.
Jadi kayaknya terapinya dia adalah yang pertama kui kosong sih, kosong kesek. Semua yang ada di itu tuh dikosongi sih, karena mungkin harus ketemu itunya dulu, titik nolnya itu di situ ketemu dari kosong itu gitu. Jadi dia jadi kayak kontras banget loh. Aku dulu kayak dia itu nggak bisa mendengarkan suara apa-apa, tidak bisa merespon suara apapun, tapi di dalam hatinya kui ribut banget loh. Sangat ribut tuh. Atau jangan-jangan kita ini tidak bisa sensitif menangkap apa yang ada di sekitar kita. Kui karena di benaknya kita tuh terlalu ribut, terlalu crowded, terlalu bising. Sehingga kita kemudian melupakan detail-detail tanda-tanda alam yang ada di sekitar kita. Ujian.
Ini sih banyak yang menyebutkan bahkan apa ya, salah satu film terbaik di 2020-an. Dan ya aku sih yo harus harus bukan harus sih yo, aku sepakat sih bahwa ini adalah film salah satu film terbaik di 2020 sih. Ya karena itu, karena tadi sih dengan takaran yang pas, dengan penceritaan yang sebenarnya dia mengambil sudut A tapi ternyata dia sebenarnya bercerita sesuatu yang lebih dalam gitu. Itu apa, menurutku apa yang membuat film ini menjadi salah satu film terbaik sih di tahun ini, di tahun 2020 sih. Tapi yang menarik juga, aku tadi sih sempat mikir sih bahwa kok 2020 itu dipenuhi dengan drama-drama yang apa ya, bisa dibilang tonenya tuh agak low. Minari kan juga dibilang, katanya aku, meskipun aku belum nonton ya Minari,
aku belum nonton sih.
Itu juga katanya itu film yang apa, yang recommended lah untuk di tahun 2020 ini gitu. Dan Minari pun itu juga drama keluarga yang cukup low gitu. Terus kemarin apa, Soul, filmnya Disney pun yang kali ini
belum nonton ya aku.
Itu juga apa ya, menurutku untuk ukuran Pixar ceritanya pun juga cukup, tonenya juga cukup low gitu, cukup apa ya, tidak terlalu menggelegar, tapi lebih banyak ke sebuah komunitas yang kecil dan dicoba untuk seintim mungkin gitu sih. Nah aku melihat apakah mungkin memang tren film pasca corona itu akan ke arah sana gitu, karena Soul mengangkat kulit hitam, terus habis itu kelompoknya yang diambil tuh kecil-kecil gitu, ini kelompok tuli, terus Minari imigran Korea gitu, jadi kayak semakin kesini tuh semakin kecil yang diambil gitu sih.
Nah, aku melihatnya sih, atau ini nar mungkin apa namanya, kondisi corona ini membuat kita jadi, mungkin aku nggak tahu ya dengan orang-orang lain, mungkin banyak yang karena lebih banyak di rumah terus kemudian
membuat sesuatu yang lebih domestik ya,
domestik, dan ya kui mungkin ketemu moment of stillness-nya sehingga terus kemudian kita menjadi memperhatikan hal-hal sing luwih detail gitu.
Bisa juga.
Karena kan
itu pasti itu akan ini sih apa ya, yo pandemi itu pasti akan berpengaruh bagaimana cara kita berpikir dan cara kita apa yang bagus untuk ditonton di era itu tuh juga berpengaruh sih.
Karena
mungkin kita sekarang kalau dikasih Transformer pun yuk, kira-kira cross apa-apa sih
nonton Transformer. Ini bahkan momen riset ya, tak pikir juga dalam kehidupannya dewe, dalam artian ini kita itu kan kehidupannya dewe kan berjalan sangat cepat tuh, terlalu cepat bahkan. Jadi terus kemudian was cepat banget itu. Lah ini kondisi koyong ini iki membuat kita jadi slow down. Dan slow down itu tadi kan winginannya aku sempat tahu, tapi aku belum sempat baca bukunya sih. Jadi ada buku yang sing ketoke sing nulis ki Biksu Buddha gitulah. Jadi hal-hal yang kelewat dan tidak kita perhatikan ketika kita berjalan terlalu cepat. Bukunya judulnya apa ya? Sesuatu yang baru bisa kita lihat ketika kita slow down. Nah, wi, tak pikir mungkin ya mungkin film-film ini cerminan dari kondisi itu, bahwa mungkin kita atau filmmakers atau publik jadi memperhatikan hal-hal details setelah kita slow down ini. Dan ini mungkin ora terjadi nek kehidupan dhewe iki ora terjadi, ora ono corona, mungkin nek misalnya normal wae kehidupan kita berlaku begitu cepat itu mungkin ya dhewe dadi ora ono, ora memperhatikan
kabeh
yang ini koyo ngene iki.
Benar. Jadi juga tidak aja untuk kreatornya pun, sebenarnya untuk penontonnya pun menurutku juga apa ya, yo menjadi kesana juga sih, menjadi dia lebih menikmati sesuatu yang lebih intim, sesuatu yang lebih apa ya, lebih dekat gitu dengan detail-detail apa keintiman itu sendiri gitu. Maksudku yo bahkan mungkin di tahun ini Black Mirror way sehingga way mungkin merasa sudah tidak relate untuk membuat something kayak Black Mirror karena nah, realitanya sudah cukup Black Mirror dan akhirnya dia bikin komedi yang juga menurutku menurutku sangat intim juga sih.
Jadi ngapain ya maksudnya karena menurut aku butuh kontras. Kontras ketika wis lah uripe dhewe iki Black Mirror ngapain digawe cerita koyo ngono meneh.
Dadi jan pun kaya kok main nyanyi koyo ini wis ra ono sing luwih twisted saka taun iki wis. Wong kan wis kalah kan ngrasani kan. Ya mungkin prinsipnya dia seperti itu juga karena wis kalah. Aku wis kalah mbek realita, saya tak rasani wae lah.
Yo bener, yo kembali lagi kalau aku akhirnya yang tak lakukan sehari-hari wis apa yo? Balikne nonton Seinfeld gitu. Ngurut seko apa jenenge? Seko season 1 sampai season terakhir. Kemudian aku coba baru ngerti karena aku enggak pernah tahu Seinfeld ki tamate piye. Ternyata ono tamate.
Tapi banyak juga yang sedang melakukan itu loh kayak beberapa temanku sedang How I Met Your Mother di Bali ini mana ya. Terus Friends, terus habis itu The Office. Itu tuh X-Files itu tuh sedang banyak terjadi di teman-teman sekitarku juga gitu. Jadi kayak memang mungkin sekentean tontonan terus pergi kayak tak baleni meneh wis Friends sok ngarep.
Iya. Terus karena kita butuh sesuatu yang familiar karena sendiri.
Benar. Ya mungkin juga sebenarnya apa ya? Yo itu adalah a good time gitu kali ya.
Iya, iya. Remembering good old time lah mungkin.
Benar.
Oke, okay. Kalau untuk ini, film ini, Riz Ahmed sih.
Wah, Riz Ahmed ki, kemudian ki, apa ya? Menurutku adalah salah satu aktor yang underrated sih. Dari dulu, maksudnya mungkin apakah karena apa ya? Karena memang
dia peran utama sing menonjol kayaknya memang durung ono deh. Apa
dia paling enggak yang cukup menonjol di Nightcrawler sih. Yang menjadi asistennya itu kan.
Iya.
Cuman itu pun tidak begitu ini. Mungkin apa ya?
Enggak menonjol juga toh.
Biasanya dia menjadi peran-peran yang memang apa ya? Memang pinggir sih. Belum pernah dia yang benar-benar menjadi dapat spotlight yang mungkin For Lion sih dia awal juga cukup dikenalkan di Four Lions kan gitu. Cuman ini penampilannya menurutku luar biasa sih. Maksudku ngene, aku merangke dadi pemain drummer band metal wae guys. Untuk dipercaya bahwa aku ini memang drummer band metal wae menurutku wis angel.
Entuk sih drummer band pekok-pekok ya. Ngono barang kan? Barang dapat gitu.
Dapat kan gitu. Iki drummer band metal tuli ngono kan berarti kan maksudnya challenge yang dihadapi dia sebagai seorang aktor kan di film ini cukup apa ya cukup tricky gitu kan. Yang menurutku itu menjadi apa ya performance-nya dia bisa dibilang ini salah satu performance terbaiknya dia sih di di sepanjang karirnya dia gitu.
Ya. Aku baca-baca ini kan fact kan maksudnya trivia lah. Aku senengane kan nek maca muka habis ngerate film di IMDb baca trivianya. Katanya memang dia pakai device khusus yang ditaruh di dalam kuping yang memang itu mereduce banyak sekali suara sehingga band bukan pada waktu syuting gitu ya. Mungkin pada waktu apa ya?
Ada waktu dia riset
kan. Waktu dia riset gitu. Dan jane apa toh yang terjadi ketika kau benar-benar kehilangan suara lagi ketika kau yang bengok lagi mengkerungu cilik lah ibaratnya kayak gitu tuh kau yang ngopo gitu sehingga ya aku nggak tahu ya apakah itu sekonsisten apa dia melakukan penggalian itu tapi kayaknya sih cukup serius sehingga kemudian apa ya resultnya kayak gini itu loh maksudku karena, dan ini kayaknya sutradaranya juga debut ya.
Ini sutradaranya tuh kalau nggak salah tadinya apa ya? Coba kita Google. Oh sempat Google dia sih. D dia itu kalau nggak salah tadinya penulis atau sinematografer. Eh bukan, sorry, editor.
Oh, editor.
Dia itu editor. Editor dan penulis juga, Ding. Sorry.
Memang editor.
Sorry, bukan sih. Editor, bukan. Dia editor untuk beberapa dokumenter. Enggak, dia penulis, Ding. Benar, sorry. Dia penulis untuk beberapa film. Salah satu film yang mencolok adalah The Place Beyond the Pines. Jadi ini memang debut dia ngedireksi sebenarnya.
Tapi untuk fiksi. Pengalaman yang edit, kalau menurutku film ini editingnya enak sih.
Iya, mungkin itu
orang juga, sing juga jeglong ada.
Iya, ya. Yo, biasanya sih nek penulisan sampai ininya rapi, ya mungkin dia udah punya langganan juga. Dan yang menarik juga sebenarnya tulisannya dia The Place Beyond the Pines sih aku juga seneng sih 2012. Cuman dulu itu dia menulis untuk satu sutradara namanya Derek Chiafrance itu yang bikin Blue Valentine. Itu juga bagus sih. Jadi kalau misalkan pengen nonton karya sebelumnya dari sutradaranya yaitu
Place Beyond the Pines.
Si siapa? Darius Marder namanya.
Darius Marder.
Bisa nonton The Place Beyond the Pines itu aku nonton kelingan soalnya aku cek neng di gue. Vietnam lah salah. Jeneng Vietnam ono bioskop underground no, muternya The Place Beyond the Pines.
Idiot.
Jadi cukup experience-nya cukup menarik saat itu.
Ya. Iki yang aku pikirkan kemudian
dan satu lagi. Sorry. Ini guyonan.
Oh, apa?
Guyonan aku mbek koncoku adalah ada satu kesamaan di Sound of Metal dan The Place Beyond the Pines. Yaitu lakonnya podo-podo disemir rambutnya disemir blonde.
Oh iya.
Dan aku ini apakah ini memang menjadi trademark dari sang penulis slash sutradara ini bahwa karakternya harus semir blonde.
Kita tunggu film berikutnya ya.
Sorry.
Film ini tuh nggak membuat aku juga kemudian yang pertama berpikir, nah aku kehilangan pendengaran piye. Tapi yang kedua, aku terus kemudian membandingkan dengan indera yang lain, indera visual, penglihatan. Kalau toh memang aku harus kehilangan salah satu indera, apakah itu visual atau audio, aku pilih segendi ya. Terus kemudian gara-gara ini aku tuh kemudian jadi mikir, koyone mendingan buta deh daripada tuli. Aku sempat mikir kayak gitu, karena wah, audio ini penting banget deh ternyata. Aku terus kemudian mikir bahwa audio, apakah pertanyaannya adalah apakah audio itu lebih penting daripada visual gitu. Karena aku sampai mikir ke situ gitu, kayak ya memang kadang-kadang aku sok mikir koyo ngono sih, mending buta apa tuli ya, walaupun ya mudah-mudahan ya, apa ya, semoga tidak terjadi, tapi maksudnya kan itu sesuatu yang mungkin terjadi ke kita gitu. Terus kemudian ya itu tadi pertanyaanku adalah kira-kira audio, apakah betul audio itu lebih penting daripada visual? Iya, menurutmu menanggapi pertanyaan konyol ini?
Aku sepakat sih. Karena barusan juga sebelum aku nonton Sound of Metal, itu sebenarnya aku tanpa sengaja, aku lagi riset, terus aku muter Avengers Endgame. Dan habis itu karena itu niatnya buat riset, akhirnya aku sambil bekerja hanya mendengarkan suara Avengers Endgame. Dan aku iso nikmati, iso maksudnya bisa membayangkan bagaimana cerita ini bergerak tanpa aku menonton.
Tanpa lihat
gitu. Jadi apa ya, yo dulu dosenku juga pernah bilang sih bahwa kau yang ngerti film api saja nih, coba kamu matikan visualnya, kamu dengerin audionya, kamu bisa ngebayangin gak film ini tentang apa, dia jalannya kayak gimana dan seperti dia di mana dan seperti apa gitu. Itu kan berarti secara tidak langsung dosenku ya meh ngomong bahwa sebenarnya audio itu lebih penting dari visual. Itu kenapa disebutnya audio visual bukan visual audio gitu kan.
Nah, iya juga ya, benar juga. Aku baru menyadari audio visual ya
nyebutnya. Audio visual bukan visual audio gitu. Jadi memang apa ya? Ya makanya film pun kan sebenarnya secara history kalau kita tarik mundur kan tidak pernah dianggap sebagai bisnis yang serius sampai memang audio itu hadir kan. Jadi apa ya? Yo nek misalkan audio itu lebih penting dari visual, yo pasti lebih penting gitu karena yang membentuk realitanya itu sebenarnya audionya bukan visualnya. Gitu. Kalau visualnya sih yo magical tapi tidak membentuk realita tapi hanya fantasi gitu. Yang membentuk ini menjadi terasa real dan ini yo audio gitu. Itu kenapa kita sebenarnya kan kalau misalkan nonton IMAX kan ra golek. Yo golek gambare gede tapi kan sebenarnya golek suarane juga kan sebenarnya.
Akustik ruangan itu yang kita cari.
Akustik ruangan itu yang kita cari gitu. Jadi bukan sekedar aku IMAX peh dulu Godzilla gede nek Godzilla gede rauno suaranya bengok kan ya tetap baik. Tetap tidak kita merasa ada Godzilla di depan kita.
Dan ini kemudian aku jadi tertarik sih karena ada beberapa ramalan industri di beberapa tahun ke depan lah katakanlah yang banyak juga yang mengatakan bahwa audio is the future.
Betul. Dan banyak wong rak ngandel. Ini karena kita berada di medium
nanti
audio.
Suatu
jadi,
hari nanti
ini banyak jamaah kita yang berarti kan kita.
Suatu hari nanti
bahwa
kalian akan pahami kenapa kita bikin sama
kalian akan paham. ini sama seperti ketika aku bilang di tahun 2000 piro pas 2006 atau 2010 dan aku bilang bahwa masa depan industri itu ada di Korea dan mereka percaya teman-temanku percayanya adalah itu enggak lah Cina lah nomor siji Korea kan dari masa depan industri kreatif itu ada di Korea
dan sekarang terbukti
dan aku akan mengamini ramalan itu juga bahwa masa depan itu ada di audio sih. Karena sebenarnya kalau aku mungkin ini Annabelle ya analisa Gembele ya adalah kenapa audio adalah karena sebenarnya sekarang orang itu cenderung mobile. Masa baik ada pandemi mungkin agak slow down tapi setelah pandemi selesai pasti orang kan kembali mobile. Ketika orang akan mobile, kue neng sepur, kue neng numpak bus, itu lebih nyaman pasti dengan audio. Kue main nonton Netflix, su-suan neng busway tidak mungkin gitu kan. Satu itu, dua juga sebenarnya selain itu medium audio itu lebih nyaman untuk digunakan kapan saja dan ya masih pandemi gini pun sebenarnya kadang kita udah capek untuk nonton gitu. Jadi orang akan lari ke sesuatu yang lebih bisa digunakan sambari melakukan aktivitas si audio gitu sih. Yang tidak harus mereka duduk
menghabiskan waktu untuk nonton. Audio iso disambi.
Bener. Jadi dia bisa adapt dengan ini dan untuk ruang imajinasinya pun luas. Dan yang ketiga adalah industri film kayak sangel, saya syutingnya angel gitu loh. Terutama di pandemi seperti ini. Yo kalau masih mau produksi konten, mau merawat IP, yo sekarang audio adalah kunci gitu.
Ya, berikut itu tadi adalah ramalan dari Ki Ageng Naranugroho. Silakan kita perhatikan nanti di masa depan
apakah
akan terbukti itu mungkin ini.
Apakah 2021 akan muncul banyak audio drama atau
nah, menurutku yo
karena podcast sudah ada di titik meledak di 2020 menurutku.
Ya. Tapi jadi, ini menurutku evolusinya udah rampung. Masih akan ada yang keluar lagi.
Masih ada. Betul. Bahkan terutama untuk di Indonesia itu belum sematang itu gitu. Jadi pasti akan tetap ada evolusi. Tapi menurutku sudah mulai menyentuh ke audio drama sih tahun ini.
Tapi lucunya lagi rame-rame kayak gini, radio-radio malah pada bangkrut. Ya, aku lagi mencari, aku sedang mencari venture capital untuk membeli radio-radio di Indonesia. Karena audio is the future.
Iya benar, benar sih benar. Tinggal apa ya? Tinggal bagaimana sebenarnya radio itu ini sih apa bisa di apa ya? Aku juga tapi bingung sih cara memodernkan radio itu gimana sebenarnya.
Nah ini kayaknya topik diskusi yang berbeda lagi. Nanti mungkin kita kayaknya diskusi offline aja lah tentang radio ini.
Oh iya, boleh boleh.
Oke, okay, terima kasih Nara. Ada lagi nggak yang mungkin lupa atau terlewat
sudah
tentang
sih.
Sound of Metal?
Kayaknya wes sih.
Udah ya. Oke.
Okay. Kayaknya sudah.
Terima kasih. Kalau gitu waktunya kita akhiri dulu diskusi tentang The Sound of Metal. Ini salah satu yang kalau menurutku film yang terutama kalau Anda suka musik ya.
Betul.
Ini penting banget untuk ditonton. Apalagi kalau Anda sangat suka audio, sangat suka musik segala macam. Ini penting lah. Dan ya sekali lagi pesannya adalah nonton ini nganggo close back headphone. Ini lebih ideal. Lu akan lebih realistis rosone. Ini gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang mendengarkan Cinema Ngongko. Maaf kita agak break agak lama karena memang ya kita liburan dulu dah, menata hati dan menata tujuan di tahun 2021. Oke, sampai ketemu di episode Cinema Ngongko berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.